50 languages.
54.
Quindec quar.
Einkaufen.
Acetumi.
Ich möchte ein Geschenk kaufen.
Mi shatus aceti donatson.
Aber nichts allzu teures.
Sed ne tro multe costan.
Vielleicht eine Handtasche?
Ĉu eble mansakon?
Welche Farbe möchten Sie?
Kiu koloran vi ŝatus?
Schwarz, braun oder weiß?
Ĉu nigran, brunan aŭ blankan?
Eine große oder eine kleine?
Ĉu grandan aŭ malgrandan?
Darf ich diese mal sehen?
Ĉu mi rajtas vidi ĉi tiun, mi petas?
Ist die aus Leder?
Ĉu ĝi estas el ledo?
Oder ist die aus Kunststoff?
Aŭ ĉu el plasto?
Aus Leder natürlich.
El ledo, kompreneble.
Das ist eine besonders gute Qualität.
Tio estas aparte bona qualito.
Und die Handtasche ist wirklich sehr preiswert.
Kaj la sako vere havas favoran prezon.
Die gefällt mir.
Ĝi plaĉas al mi.
Die nehme ich.
Mi ĝin prenas.
Kann ich die eventuell umtauschen?
Ĉu mi povas eventuale interŝanĝi ĝin?
Selbstverständlich.
Kompreneble.
Wir packen sie als Geschenk ein.
Ni enpakas ĝin kiel donacon.
Dort drüben ist die Kasse.
Tie transe estas la kasejo.